Jurnal Militar. Radio România Reșița.
Bine v-am găsit la o nouă ediție a Jurnalului Militar. Sunt Livia Fartușnic și vă invit să rămâneți alături de mine pentru următoarele 30 de minute pe frecvențele Radio România Reșița. Vă aducem cele mai recente știri din și despre armată în rubricile cunoscute Actualitatea Militară, Interviul Săptămânii, în care reluăm seria discuțiilor despre ceea ce se întâmplă chiar la granița noastră în războiul Ucrainei împotriva Rusiei. Avem vești și despre militarii aflați în misiuni internaționale, iar pe final de emisiune revenim în vestul țării la evenimentele care au loc în Timișoara, odată cu încheierea titulaturii de Capitală Europeană a Culturii. Rămâneți alături de mine, începem așadar cu Actualitatea Militară, rubrică realizată de Adrian Gâtman.
Actualitatea Militară.
Ministrul Apărării Naționale, Angel Tilver, s-a aflat în această săptămână în Statele Unite ale Americii în cadrul delegației care l-a însoțit pe premierul Marcel Ciolacu. La Pentagon, ministrul Tilver s-a întâlnit cu secretarul american al apărării Lloyd Austin, cu care a discutat despre cooperarea bilaterală în domeniul apărării și despre contribuția Statelor Unite la securitatea regiunii țării noastre. Cei doi au abordat și subiectul inițiativei comune dintre România, Turcia și Bulgaria pentru înlăturarea pericolului minelor marine din Marea Neagră. Ministrul român al apărării a vorbit și despre modernizarea armatei României, un demers extrem de important în actualul context de securitate.
Această vizită nu a avut în vedere doar înzestrarea armatei române. Am pus un mare accent pe termene. Există o mare presiune și pe producători, dar există o mare cerință de echipamente militare la nivel global și ne interesează ca să primim la timp lucrurile pe care le-am contractat. Aceasta este a doua mea vizită la Washington acum ca membru al delegației condusă de premier, dar la sfârșitul lunii martie și începutul lunii aprilie m-am mai aflat aici la o întâlnire bilaterală cu secretarul Austin. M-am bucurat să constat că lucrurile pe care le-am discutat atunci s-au întâmplat.
Comisiile de apărare din Senat și Camera Deputaților au aprobat cumpărarea de către Ministerul Apărării Naționale a 18 drone militare turcești Bayraktar. Valoarea achiziției este estimată la 300 de milioane de dolari și cuprinde pachetul de suport logistic inițial și echipamentele necesare pentru instruire și antrenament. Sistemele sunt destinate forțelor terestre române. Ministerul Apărării a solicitat aprobare și pentru cumpărarea a 200 de rachete pentru sistemele Patriot. Achiziția în valoare de 1 miliard de euro se va derula prin Agenția NATO pentru Sprijin și Achiziții. Livrarea rachetelor ar urma să se facă gradual, astfel încât va permite distribuirea multianuală a efortului bugetar, atât pentru achiziție cât și pentru mentenanța rachetelor, se mai precizează în memorandumul înaintat de Ministerul Apărării Naționale. Achiziția urmează să fie aprobată de Parlamentul României. Specialiștii din Ministerul Apărării Naționale au participat la cel mai important exercițiu anual de apărare cibernetică al NATO, Cyber Coalition 2023, organizat de Comandamentul Aliat pentru Transformare prin Centrul de Excelență pentru Apărare Cibernetică din Tallinn, Estonia. La nivel național, exercițiul a fost coordonat de Comandamentul Apărării Cibernetice și au fost implicați peste 80 de profesioniști din Sistemul Național de Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională, mediul academic și privat cu atribuții în domeniul securității și apărării cibernetice. La ediția din acest an, accentul a fost pus pe domeniul tehnic și pe cel operațional, dar s-a urmărit și cooperarea între participanți în cazul unor incidente cibernetice în infrastructura critică națională și schimbul de informații în timp real cu aliații și partenerii. Am aflat de la colonelul Sorin Manole, șeful Agenției de Apărare Cibernetică a Ministerului Apărării Naționale.
România participă de peste 10 ani la cel mai important exercițiu de apărare cibernetică organizat de NATO, Cyber Coalition. Exercițiul este un important mijloc de testare a capacității organizației noastre de a desfășura operațiuni în spațiu cibernetic, precum și de a descuraja atacurile și de a ne apăra împotriva posibilor amenințări din mediul cibernetic. Exercițiul a reprezentat și o bună oportunitate de a ne testa procedurile de cooperare internațională.
Cyber Coalition 2023 a reunit în total peste 1300 de specialiști din 28 de țări aliate NATO și 7 țări partenere. Detașamentul forțelor aeriene turce dislocat în țara noastră a fost certificat pentru misiune în cadrul unei ceremonii desfășurate marți în baza 86 aeriană de la Borcea. 4 aeronave și 80 de militari sunt în România pentru misiuni de poliție aeriană întărită împreună cu forțele aeriene române. La eveniment au fost prezenți comandantul Centrului de Operații Aeriene Multinaționale de la Torrejón, generalul locotenent Juan de Lara, și comandantul forțelor aeriene din Turcia, generalul Ziya Kadioglu. Ministerul român al apărării a fost reprezentat de șeful statului major al apărării, generalul Gheorghiță Vlad, și de secretarul de stat Simona Cojocaru, care a punctat importanța acestei misiuni.
Această misiune NATO este de o importanță vitală pentru postura aliată de descurajare și apărare, pentru protejarea spațiului aerian și pentru menținerea securității și stabilității regiunii noastre. Turcia este un partener strategic și un aliat al României. Cea de-a 12-a aniversare a acestui parteneriat strategic în acest an reprezintă un important reper al relațiilor dintre noi.
Banca Națională a României a lansat în circuitul numismatic o monedă de 10 lei din argint la 100 de ani de la înființarea Muzeului Militar Național Regele Ferdinand I. Tirajul maxim pentru moneda aniversară este de 5.000 de piese, iar prețul de vânzare 490 de lei. Pe avers sunt redate clădirea Muzeului Militar Național, inscripția România, stema țării, valoarea nominală și anul de emisiune, 2023. Reversul monedei prezintă primul sediu al muzeului, Palatul Artelor din București, portretul regelui Ferdinand I și inscripțiile Muzeul Militar Național, Regele Ferdinand I și 100 ani. Monedele sunt însoțite de broșuri de prezentare și certificate de autenticitate redactate în limbile română, engleză și franceză. Monedele aniversare au putere circulatorie pe teritoriul României. Lansarea lor în circuitul numismatic se realizează prin sucursalele regionale București, Cluj, Constanța, Dolj, Timiș și Iași, ale Băncii Naționale a României. Muzeul Militar Național Ferdinand I s-a înființat la 18 decembrie 1923.
Continuăm jurnalul militar cu interviul săptămânii, unde revenim după o bună bucată de timp în care nu am abordat acest subiect, lucru datorat și noului conflict deschis în Orientul Mijlociu. Revenim așadar la analizele a ceea ce se întâmplă în Ucraina vecină, la războiul împotriva Rusiei, clarificăm și situația dronelor căzute acum 3 luni pe teritoriul românesc, cu invitatul ediției, comandantul regimentului 307 Infanterie Marină din Babadag, colonel Marius Gheorghescu. Ascultăm un interviu realizat de Cristian Dumitrașcu.
Interviul săptămânii.
Urmărim acest război încă de la început. Am avut analize multe la radio, la jurnal militar, în care nici măcar atunci când toată lumea era foarte optimistă, dumneavoastră ați avut un optimism, aș spune, moderat, pentru că știați care este capacitatea de regenerare a armatei Federației Ruse și pentru că acum, iată, se confirmă ceea ce spuneați în urmă cu ceva timp, că lucrurile nu stau chiar așa și că nu-i ușor pentru ucrainieni în situația în care se află, mai ales acum, că vine iarna.
Odată ce economia Rusiei trecea pe producția de război, era clar că toate resursele economiei erau mobilizate în producția de tehnică și echipamente și nu atât producția, cât elementele intelectuale, cei care erau nevoiți să inventeze și să creeze noi sisteme de a combate echipamentele vestice din mâna ucrainienilor. Să nu uităm că ucrainienii au aplicat primele lovituri asupra liniilor de aprovizionare logistice, lovind podul din Kerch, lovind câteva elemente de depozite și puncte de comandă din peninsula Crimea, executând raiduri amfibii în Marea Neagră, în peninsula Crimea, distrugând echipamente importante. Și atunci rușii au fost nevoiți să găsească sisteme de armament prin care să combată efectele artileriei reactive de mare precizie, efectele HIMARS, efectele proiectilor Excalibur sau alte muniții de artilerie de precizie mare ale ucrainienilor. Să nu uităm că și pe partea aceasta rușii, chiar dacă au minat cu artileria lor câmpul de luptă, cel puțin în prima jumătate a anului și în jumătatea anului trecut. Au avut foarte multe pierderi ca urmare a întrebuințării de către ucrainieni a sistemelor HIMARS, a sistemelor de obuziere autopropulsate, Panzer sau Cezar sau alte sisteme de artilerie pe care le-au primit. Rușii au reușit prin sisteme de război electronic această chestie ingenioasă, să bruieze proiectile de precizie, care erau ghidate, ale occidentale, care erau ghidate prin sistemul GPS. Și atunci, cu sisteme de război electronic, au bruiat aceste sisteme de artilerie, făcându-le ineficace în luptă. Este doar un exemplu, adică nu vreau să intru și în cele de război electronic prin care au bruiat comunicațiile sau alte elemente ale dispozitivului ucrainian.
Totuși, analiștii militari spun că Ucraina a început să aibă o reală problemă de personal. Foarte multe pierderi.
Era de anticipat, pentru că diferența între cele două dimensiuni este destul de mare. Rusia încă are o resursă umană disponibilă pentru mobilizare. Ok, sunt discutabile metodele prin care se execută această mobilizare armată, dar Ucraina, având o populație mai mică și parte din această populație, din forța luptătoare, sunt plecați peste hotare. Deci cei care au reușit să plece până la deschiderea ostilităților sau până la intensificarea acestora. Problema resursei umane era anticipabilă de mult. Să nu credem că într-un război doar o armată pierde oameni. Gândiți-vă că întrebuințarea pe scară largă a artileriei de către forțele ruse, pierderile au fost mari și pentru armata ucraineană, chiar dacă spiritul lor combativ a fost și moralul lor a fost mult deasupra armatei ruse. Dar asta nu înseamnă că au putut să scape. Au pierdut chiar și elementele de tehnică vestică. Au fost pierdute, au fost abandonate. Adică rușii au studiat destul de bine și au învățat, s-au adaptat foarte repede la război.
Vorbim despre războiul din Ucraina, care este la foarte puțini kilometri de Babadag, aici unde ne aflăm și unde înregistrăm acest interviu. Sunteți unul dintre militarii armatei române care a intrat în contact direct, palpabil, cu războiul, pentru că sunteți cel care a descoperit drona mult invocată și mai întâi negată și apoi recunoscut prin faptul că a picat pe teritoriul nostru. Aș vrea să vă întreb cum ați simțit acest contact direct cu războiul, pentru că era o dronă de zbor și de atac, a fost doborâtă probabil de antieriana ucrainiană. Cum a fost?
Nici nu știu de unde să vă încep. Pentru mine, punctul inițial al acestei acțiuni a fost dat de comunicatele apărute în media, pe rețele sociale, cele emise de partea ucraineană, conform cărora avansau ideea că drone rusești ar fi căzut pe teritoriul României. Evident că a fost o neînțelegere atunci. Probabil și o anume atitudine de teamă în abordarea acestei probleme și atunci, fiind la foarte mică distanță, practic obiectivele, țintele forțelor ruse, porturile de pe brațul Chilii ale Ucrainei, erau la poate 200-300 de metri de teritoriul românesc. Să nu uităm că granița, frontiera de stat este exact pe mijlocul brațului Chilia. Și atunci era foarte probabil ca, fie și din eroare, o dronă să poată cădea, se poate presupune, pentru că știm bine că munițiile nu au totuși o asemenea precizie încât să cadă milimetric. Și atunci era de presupus că există această posibilitate să cadă și pe teritoriul nostru. Mi-aduc aminte că prima dronă a fost găsită de echipele de cercetare ale Regimentului de Infanterie Marină, în care mă aflam și eu. Și pe baza informațiilor pe surse deschise din rețele sociale, ne-am făcut niște calcule, niște estimări cam pe unde ar fi putut să cadă, analizând cu mare atenție fotografiile transmise de partea ucraineană și, într-adevăr, după un proces relativ scurt de abordare a situației, am descoperit o suprafață mică în care nu ne așteptam să găsim o dronă, dar am găsit fragmente relativ repede. Deci, de la începerea căutării efective, să spun într-o oră, oră, două, într-un cerc cu diametru de un kilometru am găsit-o.
Întorcându-ne la momentul acesta, decembrie 2023, concluzie, să zicem, o predicție pe termen mediu, ce se poate întâmpla acum, când, iată, este încă un anotimp mlăștinos acolo și în care pozițiile sunt cele care sunt? Cum vedeți că se va întâmpla în următoarele, nu știu, două luni, trei luni?
Perioada umedă nu va facilita în niciun caz folosirea tehnicii grele. Probabil că războiul se va stabiliza momentan pe acest aliniament consolidat cu sistemul combinat de baraje al rușilor, dar probabil că, din ce informații avem din diverse surse, și ucrainenii vor trece la consolidarea acestui aliniament pe partea lor, este de așteptat ca forțele ruse să treacă la ofensivă, cel puțin pentru recucerirea obiectivelor tactice pe care le-au pierdut în urma acțiunilor ofensive de creare a breșelor în sud și în est de către ucrainieni. De asemenea, este de așteptat ca armata Federației Ruse să se consolideze prin mobilizare, prin refacerea tehnicii militare și a stocurilor de materiale, în special de muniții. Este posibil, de asemenea, armata ucraineană să-și limiteze acțiunile ofensive pe direcții pe care armata rusă nu are o apărare întărită, să încerce din nou ofensiva, dar cel mai probabil după trecerea anotimpului umed. Să nu uităm că iarna îi încurcă și pe unii și pe alții. Putem să spunem că rușii au oarecare antrenament istoric în operațiile desfășurate în sezon rece, dar asta nu scutește de surprize. Vor continua cel mai probabil atacurile cu drone și cu rachete asupra elementelor de infrastructură. S-a văzut ca și în iarna trecută că forțele ruse vor executa atacuri asupra infrastructurii energetice, în primul rând pentru a determina populația să facă o presiune asupra conducerii politice privind războiul și, din ce aflu pe diverse surse media, sunt tot mai multe voci care îndeamnă ambele părți către o negociere, către încheierea unui armistițiu sau unui tratat, unei înțelegeri, cel puțin în prima fază.
Dumneavoastră, ca militar, ce opțiune ați avea dacă ați fi în locul lor?
Ca militar al cărei părți?
În locul ucrainienilor.
Aș continua acțiunile ofensive, să nu uităm că teritoriul meu, parte din teritoriul meu este ocupat de forțele ruse. Dar aș încerca să speculez breșele sau slăbiciunile apărării ruse.
Revenit la Jurnal Militar, mergem mai departe și aflăm vești despre scafandrii divizionului 175, nave scafandrii de luptă, care participă la exercițiul multinațional Nusret 23, organizat de forțele navale ale Turciei, dar și de la militarii români din Polonia și din Balcanii de Vest. Vești aduse de Ciprian Panga.
Misiuni internaționale.
În perioada 28 noiembrie-6 decembrie, militarii români din cadrul divizionului 175 nave scafandrii de luptă au participat la exercițiul multinațional Nusret 23, organizat de forțele navale ale Turciei. Obiectivul principal al exercițiului a vizat dezvoltarea nivelului de interoperabilitate dintre forțele specializate în lupta împotriva amenințărilor subacvatice din Malta, Arabia Saudită, Statele Unite ale Americii, România și Turcia. Cu detalii despre exercițiu vine capitan comandorul Mihai Iordache, șeful secției scafandrii de luptă EOD.
Din partea română au participat 14 scafandrii de luptă EOD pentru secțiunea de ape de foarte mică adâncime, Very Shallow Water, unde s-au executat diferite proceduri de neutralizare și distrugere a minelor, atât cele aflate pe fundul mării, ancorate sau de fund, cât și cele în derivă. S-au folosit ambarcațiuni rapide și o intervenție cu un elicopter.
În Polonia, detașamentul de apărare antiaeriană Gheparzii Transilvani își continuă misiunea de asigurare a prezenței înaintată, consolidată, în flancul estic al Alianței, conform măsurilor adoptate în cadrul summitului de la Varșovia din anul 2016 și se instruiește în comun alături de aliații americani, britanici, croați și polonezi din cadrul grupului de luptă NATO, desfășurând diverse exerciții de antrenament și instruire. Mai multe aflăm de la locotenentul Maria Dohotar, ofițerul de informare și relații publice al detașamentului.
Poligonul Zirebi a fost locul în care aceștia au desfășurat exerciții tactice de rezolvare a unor situații care s-au dovedit a fi o modalitate de dezvoltare și îmbunătățire a modului de reacție în situații specifice câmpului de luptă modern, atât pentru comandanții de secție, tinerii ofițeri, cât și pentru membrii echipajelor.
Mergem mai departe și ne oprim în Balcanii de Vest, mai exact în Kosovo, acolo unde compania din cadrul batalionului 21 vânători de munte destinată ca rezervă strategică de forțe și-a încheiat misiunea în cadrul grupului de luptă alături de militarii britanici. Misiunea vânătorilor de munte din Predeal va continua însă pentru încă o perioadă, de această dată în cadrul unui batalion multinațional a cărui comandă și control aparțin partenerilor americani. Despre cum a fost misiunea în cele două luni în care au acționat acolo, aflăm de la capitanul Paul Neculoiu, comandantul companiei românești.
Am finalizat misiunea în cadrul batalionului multinațional format din militari români și britanici. A fost foarte interesant. În cadrul misiunii am reușit să punem în practică tot ce am învățat, tot ce am exersat în partea de pregătire înainte de dislocare. A fost o provocare, atât partea de dislocare, cât și partea de executare a misiunilor în area de operații, dar prin faptul că suntem pregătiți, nu au fost probleme.
Ultima oprire de săptămâna aceasta o facem în Bosnia și Herțegovina, unde militarii români participă la misiunea EUFOR Althea a Uniunii Europene. Chiar dacă misiunile zilnice le ocupă aproape tot timpul, aceștia au participat și la o acțiune caritabilă organizată în baza militară Camp Budimir din Sarajevo. Mai multe informații avem de la locotenentul Daniel Rezeanu, ofițerul de informare și relații publice al detașamentului.
Personal din cadrul companiei de stat-major și de servire, companiei IRF și plutonului de infanterie pentru operația EUFOR Althea, a participat la campania de donare de sânge, organizată de Centrul de Transfuzie Sanguină al Federației Bosnia și Herțegovina, cu sprijinul comandamentului EUFOR. Militarii donatori au răspuns prezent pentru acordarea ajutorului semenilor aflat la nevoie. Prin participare la această activitate, militarii doresc să încurajeze alți posibili donatori, indiferent de locul unde se află, să le urmeze exemplul.
Jurnal Militar continuă, așa cum vă spuneam la începutul emisiunii, revenim în vestul țării, unde luna decembrie aduce multe evenimente, momente importante pornind de la Ziua Națională a României la evenimentele din decembrie 1989, în care un sfârșit a dus la un nou început prin sacrificiul eroilor Revoluției și revenind în prezent, când titulatura Timișoarei de Capitală Europeană a Culturii se apropie de final. Cu această ocazie au loc multe evenimente pe plan local, dar vreau să vi le prezint pe cele de la Memorialul Revoluției din Timișoara, pentru că un popor care nu își cunoaște istoria este ca un copil care nu își cunoaște părinții, așa cum spunea Nicolae Iorga. Despre scopul memorialului și evenimente, ascultăm din interviul cu Gino Rado, președintele Asociației Memorialul Revoluției 16-22 decembrie din Timișoara.
Statutul Memorialului Revoluției cuprinde în principal două importante scopuri: cinstirea a memoriei eroilor martiri din 1989 și al doilea, de a afla adevărul despre evenimente din 1989. Care scopuri pe parcursul timpului au crescut, s-au dezvoltat, actualmente încercând să realizăm cât mai multe activități culturale, să ducem către tânăra generație informațiile despre 1989. Iar ca realizări importante, avem 14 monumente ridicate în memoria eroilor martiri din 1989, avem o capelă dedicată lor și, sigur, în fiecare an avem o tradiție, avem pelerinaje în Timișoara și în fiecare an, în 19 decembrie, plecăm în pelerinaj la București, Popești, Leo Ordeni, pe traseul cenușii eroilor martiri, completând cu toate expozițiile dedicate lor permanente sau alte tipuri de expoziții care pleacă prin țară sau prin străinătate.
În cadrul memorialului aveți expoziția permanentă dedicată Revoluției. Ce pot vedea vizitatorii?
Sigur, avem expoziția dedicată Timișoarei, 15-22 decembrie 1989, care este punctul principal al expoziției noastre, însă ea este continuată de o expoziție dedicată și celorlalte orașe martiri din România. Avem o expoziție dedicată tocmai ceea ce încercăm noi să clarificăm, adică justiția și adevărul despre ce s-a întâmplat în 1989. Asta pe de o parte ca un prim pachet. Am mai realizat încă o expoziție, tot permanentă, despre perioada comunismului. Pentru că Revoluția este doar un efect, o consecință a perioadei comuniste și să știți că marea motivație pentru această expoziție a fost chiar tinerii, elevii. Pentru că după ce aflau informații despre Revoluție, imediat urma o întrebare și anume, de ce a fost nevoie de Revoluție? Așadar, noi acest lucru încercăm să transmitem tinerei generații, tocmai ca memoria eroilor să rămână vie și, evident, încercăm să dăm mai departe o moștenire culturală, da? Pentru că știm bine, dacă nu ne cunoaștem foarte bine trecutul, nu ne cunoaștem propria identitate. Și îmbucurător este faptul că în ultimii 2-3 ani am observat un interes crescând al tinerilor către istoria noastră recentă și în special Revoluția din 89. Au ajuns să vină la Memorialul Revoluției în mod organizat, fără profesori, din inițiative proprii, și faptul că anul acesta am avut peste 13.000 de elevi în vizită ne spune că începe să fie tot mai interesant acest moment istoric din Timișoara și România.
Anul acesta Timișoara a fost capitala culturală a Europei, ajunsă la final. Ce evenimente organizați?
Pentru că această încheiere a capitalei culturale europene este în decembrie, luna în care oricum noi suntem plini de evenimente specifice. Așadar, pe lângă tradiționalele pelerinaje, avem mai multe expoziții pe care le vom vernisa în această perioadă. Avem o expoziție unică și pentru prima dată care se realizează în România, cu participarea a 30 de muzee și memoriale din România și din Republica Moldova. Iată, încercăm să legăm toată perioada comunistă din 1945, de la Marea Epurare, începutul Marii Epurări, și până în 1989, în decembrie. Va fi o expoziție extrem de consistentă și grea, pot să spun, pentru că evocă toate acele perioade de traume pe care le-au suportat poporul român în decursul peste 50 de ani. Mai apoi avem o expoziție foarte importantă la care ținem foarte mult, dedicat lui Iuliu Maniu. Pe lângă aceste două expoziții, cum am spus, mai avem o a treia expoziție, o expoziție italiană realizată de un grup de cercetători din Italia despre sfârșitul perioadei comuniste din România. Foarte interesant, avem deci, iată, o imagine din interior și o imagine din exteriorul României și nu de oriunde, ci dintr-o țară occidentală. Pe lângă această expoziție avem un workshop și o dezbatere despre perioada comunistă, avem filme documentare noi, avem o tradițională și competiție sportivă de mini-fotbal, ediția 15-a deja, avem foarte mulți parteneri inter și internaționali care sunt alături de noi și, sigur, parte din ele sunt finanțate și prin Centrul de Proiecte Timișoara, având în vedere că eram și am fost și suntem implicați în aceste evenimente culturale dedicate Timișoarei, capitală culturală europeană.
A fost Gino Rado, președintele Asociației Memorialul Revoluției 16-22 decembrie din Timișoara. Vă mai spun că Memorialul Revoluției are sediul din 2011 într-o fostă unitate militară, care cu sprijinul Ministerului Apărării Naționale a fost consolidată și renovată, apoi pusă la dispoziția asociației. Am ajuns la final, ne luăm rămas bun, nu înainte de a vă reaminti că ne puteți urmări și pe pagina de Facebook Jurnal Militar Reșița. Livia Fartușnic sunt, vă mulțumesc că ați rămas alături de mine, ne reauzim săptămâna viitoare!